бәрі де қараң қалады, сенбесем біреу десемен, Мұстапа Шоқай барады Қоқанда ескі көшемен, қолында барлық дерегі, қайтарар қалай есесін, жалғыз ол кезіп келеді қараңғы Шоқан Қоқан көшесін. Түтігіп кеткен түреңі, сұндай суық қарудың, боп-боз болып кеткен реңі, кездескен қарсы арудың. Большевик сөгіп тілдейді, басқаша сөйлеп басында, кім қайда кетті білмейді, әскери поляк қасында. Үмітін елдің ақтайды, су ғой бойды қарыды, ешқашан мұны сатпайды, поляктың мынау нарулы. Бәрінен сол сәт түңілген, өзгерді талай қоғамдар, арыда бері жүгірген, абырда сабыр адамдар. Кім қарсы түгел өледі, өртеңдер бәрін бұзыңдар, қырып сап бәрін келеді, қалаға тіктірген қызылдар. Сабырмен соңын тоспасаң, сан рет үкім етібек, Түркістаныңда ешқашан болмайды, деді үкімет. Тарады аңыз сан қилы, төбеңді бұлттар торлайды, Түркістан мынау қан құйлы, тәуелсіз енді болмайды. Анық қып бәрін жазайық, ұмытқан жайды әуелгі, империяға қажайып, Түркістан мәңгі тәуелді. Бір-бірін іреп жүндеген, шаршатты ел түрлі күлден, шешендер түспей мінбеден, жиналыстарда көпірген, табалмай қайтты сабылып, жер көкті тінтіп шарлаған, кемпірге жатты жабылып, қолдарын созып зарлаған. Сорлана қайтсын зарламай, айрылса түгел туыстан, Түркістан тағы сорладай, сусыған бағы уыстан. Жалғанда, жалған, жалғанда, Қоқанның қоңыр көктемай, қол созым жерақ қалғанда, бағының тайып кеткен ай. Әр қайсы тұлға ірекен, қиырға салды замандар, қай жерде қазір жүрекен, ақ бейіл сол бір адамдар. Аз екен тағдыр опаңда, қағазға жазсаң сырғалар, бір жүрген Ташкент Қоқанда, қайды екен сол бір тұлғалар. Көрмеген жандар шағынып, өртеніп жүрек күйеді, ескалам бүгін сағынып, қай жерде қалды сүйегі. Сыр қалар бәлкім, жыр қалар, қоймаса дағы құлпытас, сендерді асыл тұлғалар, Түркістан